радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Повторение от седмицата.
По темата, спорната зона между България и Румъния, природните богатства на граничната територия ли станаха причина южната ни съседка да предяви претенции? И кризата в Сирия, защо света третира Дамаск и Триполи по различен начин? Каква необходимост от военна намеса имаше в Либия, която сега отсъства в Сирия? Ще предприемат ли силово разрешаване на ядреният спор с Иран, САЩ и Израел и ще подкрепи ли света нова война? По тези теми ще разговарям с професор Владимир Чуков, арабист, член на Комисията по обществени науки към Висшата атестационна комисия, член на Международната научна организация European Association for Middle East Studies. Професор Чуков, добър вечер.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Започвам с темата, която нашумя, спорната зона между България и Румъния. Чуха се различни позиции, като в някои се твърди, че румънските искания са териториални претенции, в други обратно. Вашата позиция по въпроса каква е?
Мисля си, че наблюдаваме през последните дни на практика превръщането на една, бих казал, рутинна, ординарна ситуация в системата на международните отношения, в двустранните отношения между България и Румъния, в една кризисна ситуация. България и Румъния на практика преговарят някъде около 20 години. Дори според мен взаимоотношенията в подобен тип в тази сфера дори датират още от преди политическите промени в двете държави. Сега обаче мисля, че нещата са малко по-променени. Просто според мен имаме две основни причини, които според мен накараха така ситуацията да ескалира, т.е. да се превърне в една класическа кризисна ситуация. На първо место, очевидно, на съседите, на румънците, им замирисе на газ, на нефт. Значи няма как те да добиват толкова много енергоресурси. Знаете, Румъния на практика не зависи от външни доставки. Тя постига практически самозадоволяване на нефт и газ. Докато България винаги сме били много бедни, това някакси не е нормално, тъй като става въпрос за едно единно нефтено море долу под Дунава. И очевидно, след като България обяви конкурс, предостави на концесия една територия, нали, водна територия на такава фирма като Мобил, като Ексон Мобил, очевидно румънците някакси придобиха отново рефлекса, който на времето съществуваше по времето на комунизма, когато имаше много остър спор между България и Румъния отново по същата тема, но тогава беше друга ситуация. Тогава общо взето беше външна политика, която на практика се дирижираше и ръководеше от Москва. Така че подобен тип ескалации на напрежение беше изключено да се случат. Не случайно по това време България получаваше много щедри доставки от Москва на нефт, на енергоресурси. Дори Москва ни даваше възможността да реекспортираме съветски нефт. Така че тогава нещата бяха така потушени. Сега обаче нещата не могат да продължават по този начин. Тоест, това нефтено море, което е на практика под територията и на двете държави, някак си съвсем нормално, съвсем естествено е да имат претенции двете държави, най-вече нашата държава. Мисля, че нееднократно български експерти са така твърдяли, доказвали, че в тази част, в североизточната част на България, съвсем нормално да има част от този нефтен блок, който лежи и най-вероятно по-голямата част е под Румъния. Така че това, което се случи, е нищо повече, освен ескалация на едни стари взаимоотношения, които на времето бяха потушавани от липсата на, бих казал, справедлива европейска политика, т.е. това бяха други времена. И втората причина, на която според мен трябва да се обърне внимание, това е, говоря вече за появата на някакво румънско малцинство в България, това е смяната на кабинета в Букурещ. На практика до голяма степен в новия премиер заговори това естественото му националистическо поведение, този националистически инстинкт, който е характерен за голямата част от бившите шефове на службите. Знаете, сегашният премьер-министър в Букурещ, преди да поеме поста, например, министър, беше шеф на външното разузнаване на Румъния. Той е историк по образование. Тоест, според мен, това е общо комплексната причина. Трябва обаче, според мен, още нещо да се добави. Имайки предвид политиката на Букурещ по отношение на малцинствата като много сериозен инструмент, много сериозен мост за упражняване на своите външно-политически цели. Знаете какво, начинът по който Букурещ постъпи по отношение на кандидатурата на Сърбия за еврочленство. Т.е. те намериха и там някакво румънско малцинство, което естествено така приложиха, т.е. извиха ръцете на Белград, за да може Белград да постигне своята външна политическа цел. Т.е. сега в момента подходът е същия. Т.е. както между другото, това е един от подходите на някои държави, тук не искам да влизам в подробности, но малцинствата, етническите малцинства са много чест прием, много чест способ за разрешаване на други проблеми, които очевидно се визират. Т.е. търсики някаква определена външно политическа цел, те се спират за малцинствената карта, малцинствената струна. Така че мисля, че тук имаме комбинирана причина.
А защо този спор дойде първо от страна на Румъния? Защо България до момента никога не е говорила по този въпрос? Има ли това някаква връзка с условията, в които се намираме на така разгорещен дебат за бъдещето на енергийния сектор?
Естествено. Трябва да кажа, че просто ние имаме друг подход. Имаме друг начин, друг външно-политически процес, ако щете. Вече споменах. Ние сме държава, която има изключително много малцинства. Дори няма да тук да може би да спестия и тезата на някой, може да им звучи малко националистически, че ние сме заобиколени от само себе си. Тоест, винаги имаме малцинства, български малцинства, защото България, знаете, вследствие на загубени войни, оставаме големи етнически групи българи извън нашата територия. Българската държава никога не ги използвала. Никога не е превръщала тези малцинства в ясен инструмент за постигане на външно-политическите си цели. Нещо, което ние виждаме с нашите съседи много силно да ги реализира. И второ, естествено, вече пак да се върнем, големия дебат за енергетиката. Тъй като това е капиталоемкия сектор в една икономика. Вие видяхте в Катар. В Катар бяха подписани споразумения в областта на туризма, в областта на селското стопанство, но когато стане въпрос за енергетика, тя отива малко на по-заден план. Защо? Защото там е много по-сложно, има много повече инвестиции, много повече ангажименти, или ако трябва да кажем честно, енергетиката, устояването на интересите в енергетиката са много характерно, много специфично оформени. Именно тук на този етап просто се видя начина на отстояване на националните интереси от страна на Букурещ и начина на отстояване на националните интереси от страна на София. Просто два коренно различни подхода.
А кой подход според вас е по-правилният? Очевидно румънският е по-агресивен, но в контекста на международните отношения това разумно ли е?
Вижте какво означава международни отношения. Нека да погледнем българо-румънските отношения. Според вас съвсем нормално ли е между две държави, страни членки на Европейския съюз, да има един единствен мост? Нееднократно бе подчертавано от икономически експерти, че за да има нормални стопански връзки между две държави, които са разделени от такава огромна река като Дунав, трябва да имат поне 5-6 моста. Коя е страната, която непрекъснато се дърпа, която не желая да има повече от един мост? И то по очевидно икономически причини, това е Румъния. С много голям натиск, очевидно от страна на Европейската комисия, те се съгласиха да стартира проекта за Дунав мост 2, който за голямо съжаление непрекъснато бива отлаган. Но съвсем нормално е, погледнете страните, които са в поречието, горното поречие на Дунава, колко мостове има върху на Дунава. Тоест виждате, че по принцип Румъния има подобен тип политики. Тя не е само спрямо България, тя е спрямо Молдова, тя е спрямо Унгария, тя е спрямо Сърбия. Тоест, това е външно-политически процес. Ако погледнете тази такса, която събират румънците незаконно на Дунав мост, нещо, което беше нееднократно казано, че това е незаконно, 6 евро се събира, когато се мине по Дунав мост 2. От наша страна е 1 евро или 2 евро. И то само като ответна мярка. Ето това е начин на много силен национален протекционизъм и това, което ние виждаме като проблем в момента в това парче от екваторията на България, е нищо повече, освен същия подход, както до разнос, който ние виждаме, за който вече стана въпрос.
Ако се пренесем малко към Близкият изток, кризата в Сирия, предстоя така това, че се заговори за евентуална военна намеса в Иран, смятате ли, че и тук има замесени енергийни интереси?
Естествено. Вие вече споменахте различни подход към Сирия и различни подход към Либия. Две държави, които са обхванати от владите на арабската полага. Естествено, трябва да кажем на първо место, че Либия има със своите надра 2% от световните залежи на нефт.
Да, но когато се разрази конфликта в Либия, стана ясно, че този процент е много малък на фона на останалия и дори една държава като Саудитска Арабия може лесно и бързо да компенсира износа на Либия на петрол. Дали така това е? Беше...
Не, това не е единствената причина. Значи, една от съществените причини все пак беше наличието на много сериозни валутни резерви на Либия. Тук няма да ни стигне времето, ако се опитаме да анализираме промяната на позицията на Саркози на Париж. Защо от първи приятел с Муамар Кадафи стана пръв негов враг? Именно точно поради тази причина. Банкови, нефтени спекулации, които на практика така хвърлиха много силна сянка върху взаимоотношенията между Централната банка на Либия и ПНП Париба. Знаете, нали, просто нямаме време да влизаме в тези детайли.
Да.
Но също така трябва да добавя още една много важна причина, която отличава Либия от Сирия. През Либия преминава един от много важните канали за незаконна миграция към Европа. Те са няколко канала. Един е през Марокко, втория през Турция, третия през Либия. Постоянно италианското правителство, още на времето, когато управляваше Берлускони, установяваше контакти с правителството на Кадафи, субсидираха либийската страна с бързоходни катери. Дори имаше бригади, които се опитваха да инспектират този нелегален поток от най-вече от африканския континент, който отиваше към Европа. Тоест, Либия имаше или Кадафи дори много съзнателно използваше този инструмент за незаконната нелегалната имиграция, която вие видяхте при така избухване на вече в пика на кризата, имаше много съществени вълни от имигранти, които се насочиха към Италия. Така че това е втората много важна причина. Тоест, това е географската близост до Южна Европа, до средиземноморските страни. Докато при една Сирия, на практика Турция е тази, която е буфера. Ако има беженски поток, това е в рамките на няколко десетки хиляди беженци. Не знам точно цифрата колко е, може би 20, може би вече 30, може би повече. На практика те са прилетели на територията на Турция. Тоест Европа е малко в сянката, тоест малко е пощадена от тази хуманитарна беженска криза. Тоест виждате, това са видимите причини. Международната общност е относително по-пасивна по отношение на Сирия. Но има и куп други неща. Нека директно да го кажем, че самият полковник Кадафи беше вълкът инак. Той, освен някой от африканските президенти, някой от африканските държави, той на практика нямаше съюзник в света, нямаше кой да го поддържа. За разлика, например, от Башар Асад и властите в Дамаск, които са интегрална част от тъй наречената шиитска бега. Нека да кажем Иран, Ирак в голяма степен, Сирия и Хизбула. На времето към тази бега беше и Хамас. И естествено, трябва категорично да подчертаем, всичко това с много силната и категорична дипломатическа, политическа и също така много важна подкрепа на Москва. на Русия. Видяхте, че в Съвета за сигурност имаше много силното вето, т.е. подкрепящото вето и на Китай. Т.е. виждате, че разликата е колосална. Разликата е огромна.
А до кога според вас може да запази света тази своя относителна пасивност по отношение на Сирия? До кога може да се проточи насилието там?
Трудно е да се каже до кога не би могло да се постигне преврат в ситуацията, да се някакъв прелом в ситуацията. Но фактът, че всеки божи ден в Сирия умират, т.е. биват убити десетки, може би стотици хора, някакси не може да не трогне света, световното общество, нали, както виждате, вече в Съвета за сигурност беше гласувана първата, макар и не задължителна декларация на най-важния орган Съвета за сигурност по отношение на Сирия, която се призоваваше да бъде прекратено насилието. Естествено, без да бъде спомената необходимостта от слизането от властта на Башар Асад, е може би първата стъпка. Трябва да кажа, че наистина контактите, спекулациите, подготовките, интересите формират и много сложен пъзъл в Сирия, самата Сирия, вътре самата Сирия, около Сирия в региона, а трябва да кажем, че всичко това протича на най-високо международно равнище, включително и на равнището на ООН. Тук вече искам да спомена изключителната голяма активност на бивши генерален секретар Кофи Анан, който не само беше в Дамаск, но и в момента посещава, мисля, че утре ще бъде в Москва, последствие в Пекин. Т.е. виждате, че се прави всичко възможно, само да бъде сложен край на тази кървава баня.
А как оценявате шансовете за военна намеса в Иран, въобще за военен конфликт там?
Трябва да кажа, че Сирия и Иран са свързани помежду си. Една от основните причини много, много силно да бъдат подкрепен режима на Башар Асад от страна на Русия и на Китай, това е, че ако Башар Асад бъде свален, то може би до голяма степен същия модел на натиск, на интервенция или по начин, по който той ще бъде свален, ще бъде приложен и в Иран. Т.е. те са скачени съдове. Някой счита, че Сирия е лабораторията за Иран. Считам, че поне на този етап такива са външните белези. Вероятността да бъде нанесен военен удар от страна на Съединените американски щати е минимален. Нещо повече. Буквално преди два дена ние прочетахме и разбрахме, че американското правителство е дало отсрочка с още 180 дни за неналагането на санкциите срещу Иран от страна на 11 държави, 10 европейски и включително и Япония. Защо? Защото там залога е изключително голям. Иран е четвъртият износител на нефт в света и очевидно Саудитска Арабия не е в състояние да абсорбира, т.е. да замести със своя продукция евентуалната липса на иранския нефт на световната борса. Така че всичко това подсказва, че поне на този етап са изключително активни дипломатическите, политическите контакти от страна на регионалните сили, в това число и на Турция, на Саудитска Арабия, но мисля, че в крайна сметка ще се наложи отново една договорка, най-вече за Сирия. Това е договорка между Москва и между Вашингтон.
Господин Чуков, аз ви благодаря за този подробен и интересен анализ, който направихте на ситуацията с случващото се между България и Румъния, случващото се в Сирия, с какво ситуацията там се различава от тази в Либия и предполагаемите конфликти, които могат да се случат в Иран и връзката между Иран и Сирия и съседните държави. Пожелавам ви приятна вечер.
И аз ви благодаря за поканата. Чуване.
Уважаеми слушатели, това беше професор Владимир Чуков, арабист и член на Комисията по обществени науки към Висшата атестационна комисия, член на Международната научна организация European Association for Middle East Studies, по въпросите за спора между България и Румъния, Сирия и разликата с Либия и евентуалната военна намеса на Съединените щати и Израел в Иран.